чи бол мөрдөн байцаагч. Энэ дуунуудыг мөрдөн байцаан, мөрдөн байцаагч дээрэг эдгээр бадагнууд чиний ажиллах хэрэг. Үгнүүд нь нууцыг тайлах түлхүүр, шүлэг нь үндсэн бүрэлт хүн. Чи ялагдах учиргүй учир нь бүх учир би түүлхийг бүгд тэрчдгүү. Түгэндэг хамгийн шилдэг мөрдөгч харах үнцэг доо томшгүй. Тиймээс мөрдөгчийн сэтгэлээр дэн чин тавьж атгуулсан байна би түмсгүү. Миний түмсхийг хаг бац, миний түмсхийг хаг бац. Муухай санагдаад бацнуу, сайхан санагдаад бацнуу, хаг бац.
Миний түмсхийг хаг бац, миний түмсгөр чи тоогод. Миний түмсгний эргэн тойрон дох түмсгний тоогод. Миний хүмсэгний тоо чиний сахалны тоотой ижил байвал яс муха сахалтай түмсэг вэ гэж чи намайг доогол.
Чи надад дуртай намайг күстэг, чиний шалц байсан зүйлсүүдээр самагүдээр хустаг. Намайг сонстог чи хэрэ чи тавих бүрдээ ухаан санаагүйгээр тонцсон. Тийм болохоор олон шүнд орон дотор намайг уншаад унтсан онцаг хугацаад зуншаад одоо бүх юм дахин хамагүдээ чимсэн. Чи Яг ингээд байгаагаараа бага ордог. Ялхаас өөр юм мэдэхгүй ярихгүй мэдтэйвэн дүлгүүн цагаа гарчин. Амьдрал чиний чөлөө зайгүй чөлөө цаг дэлхийдэл ганц янаг амтан. Намаг амтан шунаг амлан намаг тамлан халуухан сэдвийн хүүрэнд хүтэн үгс над руу чөлөө даж хамагийн нууд зүлий жин бүдэг өнөр намаг гал зурулна. Хавийн хүн махтан дуулсан үгзгэн дээр тал зуруулна. Тэ үсгийн насаа дахиад хэлэх гээд үздээ. А.